Al dextre, la Alsaza Museo, locita en bela domo de la dexesa jarcento, estas la plej bela muzeo pri popola arto en la regiono. Vi povas viziti ĝin senpage, se vi havas tempon.
Dextre, la malnova doganejo, konstruita dum la dekkvara jarcento, estas la malnova haveno de Strasburgo. Oni uzis lignajn arganojn movitajn per marŝantaj homoj en bobenegoj. Kelkfoje oni nomas ilin scioraj kaĝoj. Pergameno montras, ke ekde 1143 oni stablis la salon en Loreno tien, kaj poste okazis foiroj kaj bazaroj. En 1497 la gastejo lokita ĉe la flanko de la konstruaĵo brulis. Ĉiuj loĝantoj de la lasta etaĝo hastis per la sola fenestro, kiu havis eliran ŝtupetaron, sed dikega monaĥo stopis la kadron kaj okazigis la morton de 12 homoj, kiam la planko faris.